Så lad os gå i gang med den sidste lille del af det store gamle testamente. Og så er vi fremme ved Malakias' bog. Og Malakias' bog, det er den sidste profetiske bog i det gamle testamente. Efter den her, efter at Malakias havde talt, og vi ved ikke hvor lang tid han talte, men efter han talte, så lød Guds profetiske røst ikke i 400 år. I hvert fald ikke offentligt i en tjeneste, i hvert fald ikke på en sådan måde, at det er blevet gengivet for os i skriftens ord. Hvad vil du sige, nu er det svært at sige, men hvis du ikke skulle sige noget i 400 år, hvad vil du sige? Det er jo vigtige ord. Du vil jo overveje, hvad du vil sige. Det er jo en overdrivelse, fordi Gud blev ved med at tale igennem resten af det gamle testamente. Det er det fantastiske med Bibelens bog, at det Gud engang har sagt, bliver han ved med at tale igennem. Det er det, der gør Bibelen så stor for os, og det er derfor, vi fejrer at have Bibelen iblandt os. Men når vi alligevel siger det, så var Gud bevidst om at være stille i 400 år. Og han afslutter med et meget, meget stærkt ord. Et rigtig profetisk ord. Det, som man virkelig kendetegner profeterne, det var disse, man kan næsten kalde dem forhunde. De hunde, som bjæffer efter fårene og bider dem lidt omkring haserne for at få dem til at samle som flokken og bliver vrede, når de begynder at ile i forskellige retninger. Sådan er det, som at være forhund. Det skal nogle gange være et skarpt lille bid for at få dem ind på plads. Og den skarpe bid, den har Malakias. Så Guds sidste ord til Israel, det var et skarpt ord. Et direkte ord. Et konfronterende ord. Og så må vi tænke tilbage, hvornår siger vi sådan nogle ord? Jamen det gør vi, når tingene er alvorligt. Det gør vi, når situationen ikke er god. Det gør vi, når det vil blive farligt det her. Så råber vi, og så skrider vi ind og gør det her. Og det er det, vi er i den situation, når vi kommer til Malakias' bog. Men lad os sige, læse noget, så kan vi gå ind og så sætte den i den sammenhæng. Malakias' bog, kapitel 1. Og jeg vil gerne læse fra vers 6. 1, vers 6. Og sådan kapitlet ud. Og her siger Gud til Israel: en søn ærer sin far, og en træl sin herre. Men er jeg far, hvor er der min ære? Og er jeg herre, hvor er der frygten for mig? Sådan siger herskares herre til jer præster, der ringeagter mit navn. I spørger, hvordan ringeagter vi dit navn? I bringer urent føde på mit alter. I spørger, hvordan gør vi dig uren? Det gør I, når I siger, Herrens bord må man godt ringeagte. Når I bringer blinde dyr som offer, er det så ikke noget ondt? Når I bringer halter og syge dyr, er det så ikke noget ondt? Prøv at bringe det til jeres statholder. Tror du, han vil tage noget imod jer og vise dig velvilje, siger herskares herre. Men formild dog Gud, så han kan være os nådig. Når det er jer, det kommer fra, vil han så vise jer velvilje, siger herskares herre. Gid en af jer vil lukke døren, så I ikke tændte alterild forgæves. Jeg bryder mig ikke om jer, siger herskares herre, og jeres offergave tager jeg ikke imod. Men fra øst og til vest er mit navn stort blandt folkene. Overalt bliver der tændt offerild og bragt rene offergaver i mit navn. For mit navn er stort blandt hedningefolkene, siger herskares herre. Men I vanhelliger det, når I siger, Herrens bord er urent, og hans føde må man godt ringeagte. I siger, åh, hvilket besvær, og blæser på det, siger herskares herre. I kommer med stjålne dyr, og med halter og syge, og bringer dem som offergave. Skulle jeg tage imod det fra jer, siger herren? Forbandet den bedrager, der har lovet Herren et handyr af sin hjort, men i stedet offrer et lemlæsset dyr. For jeg er en stor konge, siger herskeres herre, og mit navn frygtes blandt folkeslagene. Skal vi bede sammen? Himmelske far, vi ved, at det her var et ord specifikt talt ind til Israel, da de var på vej væk fra dig. Men derfor kan det også være et ord, som du taler ind i vores liv. Nogle gange, herre, er vi ikke klar over, hvor langt vi har kommet væk fra dig. Men vi takker dig, at dit ord er skarpt. Vi takker dig, at det er tvækket svært. Vi takker dig, at det skærer igennem, og det afslører vores holdninger, og ikke bare vores handlinger. Herre, vi takker dig, at du ønsker at tale skarpt til os, fordi du ønsker ikke, at vi skal komme væk fra dig, og komme til at leve et liv, som vil ødelægge vores liv for os selv og for andre mennesker. Og derfor takker vi dig, at du udtrykker dine følelser, også når du er såret, således at det går op for os, og det chokerer os egentlig, hvad det er, vi er i gang med. Nu beder vi dig at lede os ind i Malakias' tankegang, således vi også kan anvende det i vores eget liv og menighedsliv. Amen. Malakias, nogle skrappe, meget konfronterende ord. Jeg kan godt lide Malakias, fordi han er så anderledes til mig. Jeg kan godt lide at glatte af på tingene og sådan, gør det så meget, og gør det virkelig noget, og sådan nogle ting. Men sådan er Malakias ikke. Og sådan er der også nogen i vores forsamling, som ikke er. Og tak Gud for det. Jeg tror, når vi kigger på Bibelen, og vi ser de 66 bøger, som er i Bibelen, så kendetegner det nogen af os alle sammen. Vi skal ikke have mange prædikner, eller hvad hedder det, prædikernes folk i vores menighed. Der er en af 66 af den type. Altid negativ. Altid ser det dårlige i noget. Og sådan nogle ting. Lykkeligvis er der ikke for mange af de bøger i Bibelen. Men der er mange bøger, hvor Gud kommer på banen. Lidt ligesom hvis vi skal sammenligne Malakias med en, så tænker jeg på Amos. Amos, den her, sådan, jeg ser på ham som en, som kommer fra Herning eller sådan noget. Med store arme og sådan virkelig sådan en, man tænker, jeg skal passe på, hvad jeg siger her, når han står her. Og sådan er Malakias også. Meget direkte, meget konfronterende, meget sådan, at man tænker, det er svært at være sammen med dig, fordi du er altid i gang med at kigge på ting. Og egentlig er det, at når man lærer de mennesker at kende, så er det ikke, fordi de er sådan meget nøjeregnende og alle de der ting, men de ønsker det bedste for Gud. Og de bliver såret, når vi som menighed ikke bringer det bedste for Gud. Og derfor har vi brug for en Malakias. Vi har brug for en, som siger de ubekvemmelige ting til os, som peger på vores oprør, som ikke synes, at vores standarder er gode nok. Og jeg tror mange gange, så i os i vores ægteskab vil vi finde, at vores partner nogle gange er med til at højne vores idealer, hvor nogle gange, i hvert fald i mit liv, der kunne jeg så godt glatte lidt af, det gør ikke så meget. Jeg tror aldrig, jeg vil bo i så fint et hus, som jeg synes, jeg har, og det er i hvert fald ikke for mig, hvis ikke det var for Joanna, hvordan hun højner det, og sådan lidt højere og lidt bedre, og havearbejde, og så fordi man ønsker at få det til at være noget, der udtrykker en æresprisning til Gud. Og sådan er det med Malakias, han ønsker, at Guds folk skal have de pudsede sko på. Han ønsker, at tingene skal se ordentligt ud, når vi er herinde. Det er ikke lige meget, hvordan tingene ser ud. Og det er godt, at der er nogen i menigheden, som virkelig har nogle høje kald for os. Høje idealer. Og derfor er det godt at have en som Malakias. Samtidig så er det sådan, at folket kan jo ikke lide at høre det. De er ikke lide at høre det. Og man hører næsten de her tilråb tilbage, når Malakias siger, I bringer urent for Gud. Hvad? Siger de. Hvad? Jeg tror, der er 9 gange i løbet af den her bog, så kommer de med de her spørgsmål. Hvad mener du? Hvad mener du, når du siger, vi ringer efter Gud? Og de kan ikke lide at høre det her. Og det må vi jo også genkende i os selv. der er ting, når Gud peger på noget i vores liv, hvor hurtigt er jeg i hvert fald ikke til at gå i defensiven, bortforklare og sige, at mine intentioner var rigtige, så gjorde det måske lidt kikset og sådan nogle ting. Så hurtigt kan jeg mærke, at undskyldningerne kommer fra min side. Men Malakias bærer igennem, han er ikke bange, og han bliver ved med at konfrontere dem, fordi han ønsker et herligt mål. Han ønsker, at Jesus skal blive herliggjort i alt, hvad vi gør. Så det er det, vi ser i Malakias' bog. Hvordan er det kommet til det her? Sidste gang vi var samlet, der var vi også ved at kæmpe igennem, både med Haggai og Zakarias, som arbejdede samtidig, var vi ved at kæmpe mod sådan en lidt, Israel var sunket ned af en dal. De var kommet tilbage til landet der 539 før Kristus. Og så godt i gang med at bygge templet, og så gik det hele i stå. Og så gik der 20 år, hvor opposition omkring dem, og det var besværligt, og hvem var de alligevel, og der var alt for mange præster, som havde 10 tommelfingre, og de kunne ikke gøre noget godt, og alle de her ting. Så er det, at til sidst, man har så mange undskyldninger til ikke at komme i gang med Guds arbejde, at til sidst, når Gud er meget, meget tålmodig i 20 år, så siger han, nu venner, og så sender han en hacker ind. Nu, kom nu i gang, kom nu i gang. Hvorfor dyrker I jeres egne huse, og ikke Herrens hus? Og så kommer Zakarias, og han siger, ved I hvad, lad være med at være modløse. Vores Gud, han er en stor Gud. Det kan godt være, at vi har opposition imod os, men se hvad han er. Se hvad han er, se hvad han kan gøre. Og så giver Zakarias det der store billede. Men nu er der gået 80 år. Der er gået 80 år. Og desværre, vi ser, at tyngdeloven gælder også i enhver menighed. Det går ned ad bakke. Jeg huskede, jeg havde en lærer, som sagde til mig altid, straw up! Den eneste vej, hvor det går hurtigt, det er ned ad bakke. Ned ad bakke. The only way you coast is downhill. Yes, sir. Og sådan er det, at ned ad bakke, det er nemmest at komme der. Og sådan er det her. 80 år er der gået, og det er langt ned ad bakke. Langt ned ad bakke. Hvorfor er de kommet til det her? Hvordan kommer du til de punkter, hvor dit Guds tro begynder at være det lige meget? Prøv at se i kolonne 1. Nu er vi nede omkring det her tidspunkt, jeg er sat ind, hvor vi er. Vi er i den periode af Israels historie, hvor Ezra og Nehemias taler. Ezra, I kan huske, han bringer en ny vækkelsesbevægelse ind i det her. Han kommer tilbage med et par tusind, måske 5-10.000, som så samles med de her, måske 100.000 på det her tidspunkt, som er samlet i Israel. Og så kommer han med en ny indsprøjtning. Men han ser, nej, I er virkelig ved at gå på kompromis med det her. Præsterne er ved at gå på kompromis, folket er ved at gå på kompromis, og med blandede ægteskaber, og med ikke at bringe tiende, og alle de her ting. Og så Ezra er en meget, sådan, meget følsom mand, og han er virkelig ked af det. Og han står op i kapitel 9, og så beder han til Gud, og han græder, tænk Gud, at vi, som har sådan en barmhjertig Gud, tænk, at du har tilladt os at komme ud af eksilet, tilbage og begynde igen, og nu begynder vi at gøre den her måde. Nehemias er en helt anden leder. Han er ikke en, der græder. Han er en, der river ind i håret, så kom du i gang, og sparker ind bagved, og kom nu og videre, og det der går ikke, og det der er for dårligt, og meget anderledes. Men Gud bruger forskellige måder for at få os i gang. Nogle gange har vi brug for en, vi ser, at græder. Og så motiverer det os. Andre gange har vi brug for en, der giver os et klap bag og siger, kom nu i gang, venner. Og det er den situation, at Malakias så. Enten var han lige før de her to, eller også, og det vil være meget tragisk, hvis det er sådan, men jeg er bange for, jeg tror det er, eller også er han efter det her. At selvom Ezra kommer og giver dem en lille vækkelse, og Nehemias hjælper med at få det i gang, så glider det af alligevel igen. Og vi kan godt se det på Israel. Vi kan se det i hele vejen frem til, før Jesus kom, at de var glædet af. De var glædet af. Men hvordan vil du, hvorfor glider du af? Hvorfor glider jeg af? Det kommer, og nu er jeg nede i der, hvor det hedder motivet. Hvad er Malakias' motiv? Malakias taler til nogen, som er skuffet. De er rigtig skuffede. De har oplevet vækkelse, eller i hvert fald deres bedsteforældre har oplevet vækkelse, men vi har ikke oplevet vækkelse. Og hvad med alle de, løfter? Hvad med alle de løfter? Tænk tilbage til Esajas. Esajas sagde, når vi fik lov til at komme ud af Babylon, og han talte sådan de der 200 år før vi kom til Babylon. Han sagde, når vi kommer ud af Babylon, så vil det være som om ørkenen blomstrer. Jeg ser ikke meget blomstring her. Og hvad med Haggai? Var det ikke, han sagde, at herligheden i det her hus, vi kiggede på det og syntes ikke, det var specielt meget herlighed. Han sagde, ved du hvad? Herligheden i det her hus bliver langt, langt større end selv Salomos tempels herlighed. Ja, men under tabernaklet, da de byggede tabernaklet i ørken, og da de byggede Salomo byggede sit tempel, hvad skete der der? Guds ånd kom ned, synligt som en sky, og fyldte huset. Vi har ikke set noget af det. Så deres forventninger, de er jo sådan bristet. Og så er jeg rig med alt det her med, at hedningerne folk vil gribe fat om en jøde, og så sige, ja, men fortæl os, hvad det er om Gud. Vi synes i hvert fald ikke, de er interesserede. De fakter os, og det hele virker så lille. Tænk, vi er 40 gange 50 kilometer stor. Ezekiel sagde, at vi vil fylde et bjerg, der vil fylde hele verden. Vi er måske 150.000. Ved I hvad? De er ikke engang klar over, at der hedder en kommune, der hedder, skal vi sige, Ølgod. Eller sådan noget. Hvad er Ølgod? Jeg har aldrig hørt om det. Ja, men nu ingen har hørt om Juda. Hvad er det for noget i den mægtige, store perserige? Nej. De der løfter, det var godt nok. Det var gøj. Det tror jeg ikke på. Jeg gider ikke mere. Jeg er ligeglad. Hvis Gud ikke indfrier sine løfter, hvorfor skal jeg så bruge min tid på det? Kan I mærke? Det er den situation, de er i. Og hvad siger Malakias til dem? Siger han, nå ja, det har du en god pointe med. Nej. Han siger, ved I hvad? Ved I, hvorfor jeres liv er sådan, som det er? Og det elsker jeg Malakias for. Fordi jeg vil altid gå i defensiven. Nå ja, det kan godt være. Det har jeg ikke tænkt på den måde. Malakias slet ikke. Ved I, hvorfor det er sådan her? Fordi jeres liv er ikke i trit med Gud. Kom nu i gang. Gud har givet os løfterne. Så lad os holde fast i løfterne. Kom i gang. Overgiv os selv til ham. Hvad bilder I ind? Vil I overhovedet bringe et sådan dyr? Nu hvis jeres statholder, jeres guvernør kræver skat, den persiske guvernør kræver skat af jer, vil I komme med det værst tænkelige fra jeres for? Prøv det. Og se om han giver jer et klap på skulderen. Nej, han sparker jer ud. Se, hvad mener I? Og det vil du komme og udtrykke over for Gud. Gud, hele himlens og jordens skaber, alle kongernes Gud, kommer du med sådan en foragtelig måde at gøre det på? Ved I hvad, siger han? Selv hedningerne er Gud bedre end I gør. Wow, det er hårdt tale. Men han siger, det der, det er jeres tilstand. Nu må I få gjort noget ved det. Så er vi over i kolonne 2, og nu tager vi så bogens indhold fra, som vi begynder med. Det begynder i Malakias' bog med, at det begynder på den her måde, at Gud erklærer sin kærlighed til Israel. Det er jo altid godt, når man ved, at Gud ikke står over for en som fjende. Men han begynder i kapitel 1, vers 2 at sige, jeg elsker jer. Jeg elsker jer, siger Gud. Jeg elsker jer. Det er hans indledningsord til dem. Jeg elsker jer. Jeg elsker jer, og så er det derfor, jeg siger de her ting. I skal ikke være i tvivl. Jeg elsker jer. Og så siger de der lidt hårdmodige, hvordan viser du, at du elsker os? Vi oplever ikke, at du elsker os. Og så siger Gud, okay, så sammenligner jeg med Edom, den her lille folkegruppe, som var i slægt med Israel. Jakob og Esau, Esaus familie. Prøv at se på Edom. Edom, de havde virkelig gjort nogle onde ting mod Israel. De havde stanset de flygtninge, der løb væk fra Jerusalem, da babylonerne kom, og de gav dem tilbage til babylonerne, så de kunne blive nedslagtet. De hånede dem, da det hele gik galt for dem. De havde gjort nogle virkelig onde ting mod Israel. Og Gud sagde, jeg har set det alt sammen. Og Edom, ligesom Israel, ligesom jeg dømmer Juda, sådan vil jeg også dømme jer. Vi har været igennem det mange gange. Og så siger Gud, prøv at se på Edom. Hvor er de henne? De var der måske lidt endnu. Men nej, de var ikke genopstået som folk. Og de var egentlig ved at gå ud som folk. Men Israel, hvor er de? Jamen tænk engang, de er her i dag. Der er alle muligheder for, at det her folk ikke skulle være her mere. Men de er her i dag. Det, siger Gud, det beviser min kærlighed. Jeg holder fast i jer. Jeg holder fast ved mine løfter. Det er et stort ord til dig og mig. På trods af hvem vi er, på trods af også de holdninger, jeg kan have i mit liv over for Gud, så er Gud hengivet sig selv til mig som en ægte mand. Han vil holde fast i mig. Det kan godt være, at jeg skal virkelig igennem, det vil vi se om lidt, vi skal virkelig igennem en renselseproces, men han elsker mig, og det er det, han går ud fra. Så han begynder med at erklære sin kærlighed, og så sige, I er udvalgt, jeg har udvalgt jer til at være mine repræsentanter i verden. I har et kald, og det står jeg ved, og det vil jeg bruge jer til, og jeg vil gøre, at I kommer til at være det. Men jeg ønsker, at I arbejder sammen med mig. Så går han så næste hoveddelen af bogen, sådan kapitel 1, vers 6, og så ind til kapitel 3, vers 21. Hvis nogen af jer har den gamle oversættelse, så er der et kapitel 4. Det er der ikke i den nye oversættelse. Det kan I se for oven der, kapitel 4, helt oppe i toppen, kapitel 4, 1-6. Det er så kapitel 3, 19-24 i den nye oversættelse. Så er det i den store del af Malakias' bog, så igennem Malakias, så griber Gud fat omkring vrangforestillingerne. Og de første, han griber fat i, det er præsterne. Dem, der havde ansvar for læren. Prøv at se, I kan se kapitel 2 og vers 7. Hvad var en præsts gerning? Hvad er en ældstebrors tjeneste i vores forsamling? For præstens læber tager vare på kundskab. Og af hans mund søger man belæring. For han er herskares herres sendebud. Ikke alene det, han siger, men det liv, han lever, skal være et udtryk for, hvad Gud ønsker at sige. Derfor er det så afgørende vigtigt, at vi virkelig os som underviser, renser os selv og prøver at få vores liv i overensstemmelse med Gud altid. Fordi hvem er vi til at stå her og sige de her ting, hvis vi ikke selv lever efter dem? Og når vi oplever hykleri i os selv, så må vi virkelig gribe fat om os selv. Så det var, han griber fat om præsterne og siger, ved I hvad, jeres accept, at de kommer med sådan noget til mit offer, så til mit alter. Jeres accept og siger, vi blæser på det, det er lige meget, bare fint. Vi skal bare have det her kørende, vi skal bare have lidt religion, og det er fint nok med det. Ved at de viser den form for indstilling, siger Gud, ved at lederne viser den form for indstilling, jamen så er det, at folk synes også, det er jo lige meget, det er jo helt lige meget. Og han siger, derfor griber Malakias først ind på præsterne og griber fat omkring dem. Men folket er han også med i. Så går han videre, og så kigger han på folket, og det er så nede i kapitel 2 og vers 10. Og han griber fat om folket og siger, ved I hvad, I er blevet så troløse nu, og jeg skal vise jer, hvor I er troløse. Fordi når I tillader en sådan holdning mod mig at komme ind i jeres liv, når I begynder at vise mig troløshed, ved I hvad, så går der ikke lang tid, før at I begynder at vise det mod jeres næste. Og jeg skal vise jer, hvor I viser dem. I viser det i den måde, I behandler jeres ægteskab. Der er to ting, I gør, og så viser han det. Den ene ting, det er, at Israels mænd var blevet, de synes, at de skulle have en ny model, og så ud med den gamle, og i stedet for, eller ikke bare, kasserede de deres israelitiske hustru, men de tog en hedensk, ung hedensk pige ind som deres hustru. Hvis I kan huske tilbage til Ezra og Nehemias, det er jo den, de siger, hvordan kan I tænke det her? Og Nehemia siger de der meget stærke ord om kong Salomo, stor helt. Kong Salomo, har I ikke læst, hvad Salomo gjorde? Har I ikke læst det, hvor galt det gik? Hvad tror I er i gang med? Hvem førte Salomos hjerte væk fra Gud? Jamen det var dem, som ikke elskede Gud, var ligeglade med Gud, havde deres egen religion og dyrkede det. Så Gud siger, det der, det går ikke. Blandt mine disciple, der skal man vælge en anden, som har fælles tro. Fordi ellers går det ikke. Fordi jeg ønsker at bruge jer, siger Gud. Jeg ønsker, at jeres afkom er den sæd, jeg hele tiden kan arbejde med i verden. Og derfor er det meget vigtigt for Bibelen, også i det nye testamente, at kalde folk, som følger Gud, til at blive viet med folk, eller gifte sig med folk, som elsker Gud. Fordi på den måde har Gud et meget bedre redskab at bruge i den her verden. Derfor ønsker Gud ikke, at vi blandede ægteskaber. Det er ikke det samme, som vi talte om sidste gang, da Anne Maria stillede det spørgsmål fra 1. Korintherbrev kapitel 7, om at en, som er gift med en ikke-kristen, så synes at, mit barn er så urent, fordi han er ikke, eller... Det er jo ikke det, vi taler om der. Det er ikke et spørgsmål om, man er i et, at man så prøver at skille sig fra dem. Men det er ved, at man vælger bevidst at vælge en hedensk ægtefælle. Det var den ene ting, de gjorde, og så gjorde de det, at de kasserede deres ægtehustru. Nu kan jeg ikke huske, hvad der står i den gamle oversættelse, men jeg tror, der står det her, at jeg hader skilsmisse. I hvert fald i de fleste engelske oversættelser er det blevet oversat med det. I kapitel 2 og vers 16. Hvis nogen fatter modvilje mod sin hustru. Ja, i den gamle oversættelse, jeg, siger Gud, jeg hader skilsmisse. Nu er hebraisk sådan et sprog, hvor man kan oversætte det på to forskellige måder. Så det er en korrekt oversættelse. Og det er muligvis det, der er rigtigt. Jeg tror bare, at Gud udtrykker hans frustration over Israel her. Hans hellige frustration, hvor han siger, jeg hader det her. Jeg hader, at du har stået herop, og du har lovet at elske hende og ære hende i modgang og medgang, i alt hvad lykke Gud den almægtige vil tilskige jer, og så indtil døden skiller jer, og så når det kommer til stykket, så gør du det ikke. Gud siger, ved I hvad, du har indgået en pagt, det er ikke bare en kontrakt, fordi som kristne, når vi står og vi os til hinanden, så indgår vi en pagt. Det er større end en kontrakt, fordi Gud er med ind i billedet. Og Gud ser det, og Gud er med i det. Og i det giver han også alle de ressourcer, vi skal til, for at ikke bare leve i et ægteskab, men også at skabe et godt ægteskab. Og det er ikke altid, det bare kommer nemt, men det er jo den måde, Gud udvikler os. Og vi takker Gud for hvert eneste kristne ægteskab, som fortsætter med hinanden og arbejder på at få et godt ægteskab ud af det her. Men Gud siger, at han hader, at I bare kasserer. Og så siger han et sted, hvor, hvis I kigger tilbage til, prøv at se vers 13, kapitel 2, vers 13. I dækker Herrens alter med tårer, med gråd og suk. Det kan godt betyde, at det der sker her, det er, at de kommer med deres offer til Gud, og fint Gud, og vi har det godt, og fint nok, og nu har jeg gjort min pligt, og så går jeg ud igen. Og Gud siger, nej, ved du hvad, efter dig, der kommer din kasserede kone og deres børn, jeres fælles børn, og hvad gør I? Hvad gør de, når de kommer frem til alteret? Jamen, de græder, fordi det gør så ondt. Derfor hader jeg skilsmisse. Vi er kommet til det punkt, hvor vi skal holde vores pause nu. Men så tager vi den lige op det sidste, som man har at sige, fordi det bliver værre. Og så slutter Malakias af med at give os et godt syn. Så lad os holde her, og velkommen ned til... Yeah.
Værsgo og sidde ned. Nu er det ikke sådan, at fordi I får chokolade, at I kan blive dernede lidt længere. Det jo giver energi til at komme herop. Men jeg vil gerne, inden vi går i gang igen, bruge anledningen til at sige nogle enkelte ting. Og gerne have, hvis I kigger på jeres orange sæde. Det er for at vise, hvor langt I er kommet. Det sorte skraveret, det er det, vi er nået frem til. Og så der ligger der kun det nye testamente foran jer. Og hvis I har kigget på de tidligere gange, der har jeg bare kørt Matthæus, Markus, Lukas osv. Men jeg har gjort det anderledes nu. Jeg har valgt at tage nye testamente efter kronologisk orden, så vidt jeg kan. Således at I vil se de bøger, der blev skrevet på det tidspunkt. Fordi det har i sig selv et budskab. Men jeg vil begynde med Lukas evangeliet og Apostlenes Gerning for at sætte rammerne omkring det. Men så vil jeg tage bøgerne i kronologisk orden, som jeg opfatter, at det er den orden. Og så vil vi arbejde den igennem på den måde. Så er der en, I vil se næste, efter jul, der er der en aflysning der i slutningen af maj. Det er fordi, jeg er på øvelse der. Og så derfor har jeg været fræk nok til at bære os over på den anden side af juni. Så hvis I vil holde ud og høre om 2. Korintherbrev, så bliver det der. Når I så kommer og kigger på den sidste kolonne, så må vi sige, at nogle gange i maraton, der er det sådan, at man har sat sig et mål. Jeg skal ind på 3,5 time. Men man når det ikke. Man når det ikke. Og jeg har prøvet at løbe nogle gange, hvor jeg ikke nåede målet. Jeg var engang anfører på et hold, hvor jeg havde kasseret nogen ud af holdet, fordi jeg ville vælge de bedste, vi skulle. Og så kom jeg sidst ind efter alle de andre. Og vi vandt. Kan I tro det? Så skulle jeg op og hente pokalen, selvom jeg var den dårligste løber på mit hold. Men sådan er det. Og vi har en glædelig begivenhed i vores familie næste sommer. Og den rammer ind, hvor vores Rebecca vil blive gift der i begyndelsen af september. Og jeg ved, at jeg ikke er meget værd indtil da, så jeg har skubbet det helt frem til uge 39 for at begynde. Men så har jeg desværre i den anden ende, har jeg en øvelse i Tyskland i november måned, så vi har en meget kort sæson næste efterår. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, at jeg har gjort det her, men det er i hvert fald planen, som jeg kiggede på den tidligt i morges. Og så vil det så betyde, at vi slutter af med sommeren med Hebræerbrevet i 2008, og så vil det så vil der være lige den sidste halvår, hvor jeg tager de sidste bøger af Nye Testamentet, de sidste kronologisk, det er så Johannes evangeliet, og så frem til Åbenbaringen. Det er i hvert fald planen indtil videre, og jeg er taknemmelig, hvis I kan bære over med det. Det i hvert fald betyder utrolig meget for mig, at jeg kan gøre det her, og I betyder meget for mig. Det er en helt anden måde at forkynde det her, når jeg kan kigge på jeres ansigter også, prøver at bringe det. Det er helt anderledes end at stå over for en mikrofon bare og tale det her ind. Det kan man. Jeg kan i hvert fald ikke. Men det her arbejde er afhængig af andre end mig. Og det vil jeg gerne, at I vil være med til at fejre også her i aften. Hvor er Niel hen? Hun skal herop. Men der er nogle hjælpere, som har kæmpet igennem. Og når jeg siger kæmpet igennem, så er de kæmpet igennem de manuskripter, som jeg har sendt til dem. Så det, I får på nogle A4-ark, det er en bearbejdet version af det, Svend Straarup har skrevet. Det tager dem nogle gange et par timer at rette min A4-side. Og det vil jeg gerne, at vi sammen hedder mit lille team. Nu er Henrik her ikke her i aften, men vi har i hvert fald de her to unge damer, så hvis I kommer herop, og så vil jeg gerne, at vi lige takker Gud for dem. Nu, min kone siger, at jeg er ikke særlig god til at pakke gaver ind, så det har jeg heller ikke gjort det helt store ud af her. Men nej, det var til Henrik. Det var til Henrik, eller til hans kone. Ja, så det er også, Henrik Holst er også en del af det.
Men der er andre, som også er i gang her. Men I kan blive heroppe, så vi skal sige tak til jer alle sammen. Der er andre, som også er virkelig noget at fejre. Og tak Gud, at vi er en menighed, som ønsker at fejre det her ord og virkelig arbejde med det og leve med det. Selvfølgelig skal det praktiseres. Og det er det, Malakias ønsker at sige til os. Så tilbage til Malakias. Vi er stadig i gang på den midterste kolonne, og vi er stadig under Romertal 2, vrangforestillinger om Gud, fører til vrangforestillinger om livet. De foragtede Gud, og det førte til, at de foragtede deres ægtefælle, de foragtede deres ægteskab. Og så videre, så går han videre i de sidste par kapitler med os at sige, at tænk, at mennesker kan komme til denne her holdning. Prøv at vende om i kapitel 3, og så vers 13. Kapitel 3, vers 13, og lyt til det her ord. Gud siger det her. Ved I hvad, venner? Det er virkelig hårde ord, I bruger om mig, siger Herren. I spørger, hvad har vi sagt om dig? I siger, det er nyttesløst at tjene Gud. Hvad opnår vi ved at holde hans bud og gå sørgeklædt, det vil sige omvendt sig og angre de ting, man har gjort? Hvad nytter det for herskars herres ansigt? Nej, de overmodige, de der hovmodige fyre, som er ligeglade med Gud, det er dem, vi vil prise lykkelige. De klarer sig godt, skønt de handler ugudeligt. De sætter Gud på prøve og kommer godt derfra. Tænk, hvad Gud må bære over med af foragt fra menneskers side. Og det er den tilstand, Israel er kommet i. Der er gået 100 år, efter de er kommet tilbage til landet. Og det er sådan er tilstanden. Det er derfor, Malakias er så skarp. Og det er derfor, han taler så hårdt. Men det er jo ikke... Gud siger... Det er det fantastiske med Bibelens Gud, at det er jo ikke væk, færdigt, jeg vil ikke mere. Nej, prøv at komme tilbage i kapitel 2 og vers 17. Gud siger til dem, I plager Herren med jeres ord. I spørger, hvordan plager vi ham? Det gør I, når I siger, enhver, der handler ondt, er god i Herrens øjne. Dem holder han af. Eller, hvor er dommens Gud? Men nu skal I høre. Se, jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med ind til sit tempel. Pagtsenglen, som I længes efter, kommer, siger herskars herre. De længes efter Messias skal komme. Men jeg fortæller jer, hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen. Som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter støvet og renser det. Men se, hvad Gud gør. Han tager det, som er blevet, man kan næsten sige, kasseret. De useless, de dårlige præster. Og så gør Gud det. Han tager dem i hans hånd. Han smelter dem, og så gør han det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv. Så de på rette vis igen kan frembære offergaver til Gud. Der skal Judas og Jerusalems offergave være Herren til behag, som i elgamle dage. Så Guds mål med os er det at komme ind og rense os. Når han sender Malakias til dem, er det ikke bare for at anklage og fordømme dem. Han sender Malakias til dem, fordi han ønsker, at de skal omvende sig. De skal prøve, eller de skal få lov til at blive sådan... Få hans skarpe kost ind i sig, men for at de kan rejse sig igen og få lov til at bringe ham det. Det er det, der er Guds mål, når han tugter os. Det er virkelig for at få os tilbage på den rigtige plads. Så det er det, hovedindholdet af Malakias' bog er. Men så slutter han af, og det kan jeg godt tænke mig, at vi lige læser. Så i den nye oversættelse er det fra kapitel 3, vers 22, og så siger Gud følgende i kapitel 4 og vers 4 i den gamle oversættelse. Han siger, Malakias slutter af med at huske, det her er de sidste ord, Gud siger i 400 år. I hvert fald levende måde. Husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb, det er det samme som Sinai. Lovbudene og retsreglerne for hele Israel. Og så gentager han det, vi lige læste før. Se, jeg sender profeten Elias til jer. Før Herrens dag kommer. Den store og frygtelige. Han skal vende fædrenes hjerte til deres sønner. Og sønnernes hjerte til deres fædre. så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Så Gud siger her, han slutter af med at kalde på Israel igen, og så sige, vælg min vej, venner. Vælg min vej. Lev i overensstemmelse med min åbenbarede vilje i loven. Og loven, den Torah på hebraisk, det betyder vejledning, instruktion. Og Gud vejleder mennesker med, hvordan vi skal leve med vores liv. Hvordan han ønsker, vores liv skal leves. Men det, der er i det her, det er, at når vi kigger på vejledningen, så tænker vi, åh, det går ikke det her. Og det har Gud grebet fat i. Så derfor så er det ikke kun en kiggen tilbage til loven og komme under loven og lovens forbandelse. Men lovens forbandelse, det gør, at sådan en som mig siger, hjælp. Og hvor kan jeg så kigge? Så siger han, kig fremad. Der er hjælp at hente. Prøv at kigge fremad. Så det er et tilbageblik. Men tilbageblik, hvor jeg ser, ja, det lever jeg ikke op til Gud. Så siger han, så kig fremad. Og så kigger man fremad. Og så viser han den her, hans budbringer Elias, som var Johannes døber, som vil komme og forberede, at frelseren kommer. Og Jesus vil så komme. Og det som, I kan huske Johannes døber, hvad var hans budskab? Omvend jer. Omvend jer, for himmeriget er nær. Så han tager ældre mennesker og yngre mennesker og vender dem tilbage til Gud. Vender dem til hinanden, når han vender dem tilbage til Gud. Og Gud ønsker at gøre det. Gud ønsker altid at give en chance. Endnu en chance får de til at omvende sig, komme tilbage til ham. Fordi hvis ikke de gør det, så i sidste ende, så kommer forbandelsen. I sidste ende kommer forbandelsen. Hvis folk bliver ved med at nægte at modtage Guds redning, jamen så til sidst, så er der ingen redning at hente. Og det er det, som Malakias slutter af med. Så han siger, venner, lad os vælge vejen sammen med Gud. Så det er egentlig budskabet i den her meget kort, hårdt slående bog. Hvis I går ned og så ser, hvilke temaer kommer ud, og der var ikke nok plads på en side, men en af de ting, som kommer stærkt ud her, det er, at formel ortodoks religiøsitet erstatter ikke trosandighed. Det nytter ikke at tro, om jeg går i kirke, eller jeg siger min aftenbøn, at jeg beder min bordbøn, så er det godt nok.
Hvordan kan det være godt nok? Hvis du elsker et andet menneske, og de ikke udtrykker deres kærlighed til dig, en hengivenhed, men det er bare, nå, her er mad, og her er og her er dine penge, og sådan nogle ting. At der ikke er den der følelseskoldhed, som man kan opleve. Gud siger, det ønsker jeg ikke. Ved du hvad, så er det bedre, I lukker templet. Så er det bedre, I ikke kommer. Jesus siger det i andre ord. Han siger, hvis I kommer det lunkne der, så er det bedre, at I ikke bringer det. Fordi det får mig til at væmmes ved det, jeg kaster op ved det, siger han i åbenbaringsbog. Gud er ikke sådan en, at man bare kan komme med det slattende, sådan ligegyldige. Sådan er han ikke. Og han siger, det er farligt at begynde at leve sådan. Det er farligt, fordi andre mennesker får ikke et syn af, hvem han er. Jeg er en stor Gud, siger han. Jeg er en stor Gud. Hedningerne har brug for at se, jeg er en stor Gud. Mennesker fra hele verden har brug for at vide, fordi det er kun her, der findes redning. Så Gud siger meget, meget klart, at det går ikke den der. Men hvad fører os til det? Hvad fører os til det? Det er det, når jeg skal forkynde over Malakias, jeg tror det er i slutningen af november, så vil jeg arbejde med. Hvad fører et menneske til at komme til det punkt? Jeg tror, det der fører, det er, at når Gud ikke er i overensstemmelse med min opfattelse. Den Gud, jeg vil have, han skal spille med musklerne, eller han skal gøre en masse ting, og når jeg beder, så skal der ske noget, og alle de der ting. Hvis jeg begynder at lægge nogle dagsordner for Gud, som ikke er hans dagsorden, når jeg ikke følger ham, men jeg prøver at tvinge ham ind på min dagsorden, så bliver jeg skuffet, fordi jeg prøver at bygge min egen Guds opfattelse op. Og når jeg bliver skuffet for det, jamen så gider jeg ikke det andet. Og så i det tomrum, der kommer, så er det meget naturligt, så prøver man at erstatte det. Og hvor kan man erstatte det? Det er med den umiddelbare tilfredsstillelse. Og så kigger man ud, og der er masser af fristen. Og så går man efter det. Og så er man ligeglad med det andet.
Og det er der, det er den kamp, vi er inde i dagligt. Og Malakias, han kommer med den ens redning. Svend, det er ikke Guds skyld, at du har det sådan. Omvend dig. Vend om til mig, siger Gud, siger han her i Malakias. Ligesom han sagde i Zakarias, så vender jeg om til jer. Vend om til mig, så skal vi få det her i gang. Det vi har kigget lidt på, det er så også et andet tema, der kommer ud her. Det er ægteskabet af en pagt. Det er en pagt, det er en fælles pagt ind for Gud. Og det vil sige, at skilsmisse og skilsmisse er også en ordning i Bibelen. Gud taler om det, jeg har givet jer nogle af versene for det. Men det kommer kun, når der er sket et uforenligt, ugenopretteligt brud. Det kan ske, som Jesus siger, igennem utugt. Eller det kan ske ved, at nogen kaster en ud og vil ikke have noget med en at gøre. I de tilfælde, så har Gud givet skilsmissen for at begrænse ondskab. Det har han gjort. Og derfor er det også et middel. Det er ikke det, Gud ønsker. Gud vil altid ønske det andet. Men der er situationer, hvor ondskab er så stor i mennesker, at det er den eneste måde at standse det og begrænse det på. Det er at skille folk fra hinanden. Så det er en del af Guds vej. Men det må aldrig bare gøre, fordi på godt befindende. Og det er det, Jesus og Paulus kommer ind i deres kald. Men det er jo ægteskabene, vi skal virkelig arbejde efter. Derfor begynd rigtigt. Begynd med en, som har fælles åndelige holdninger som dig selv. Og det skal vi så sige til vores børn og bede om, at de finder den livspartner, som passer til dem. Så kommer der nogle mærkelige ord. Hvis I havde læst kapitel 1, så står der for eksempel i kapitel 1, vers 2, hvor Gud siger, jeg elsker Jakob og hader Esau. Så tænker han, what? Hvad er det her for noget? Kan Gud elske og hade mennesker? Er det rigtigt? Og der er det, at vores ord, had og kærlighed, selvom det oversætter de hebraiske ord, så oversætter det ikke egentlig det, der står på hebraisk. Og det er derfor, det er meget, man skal passe på, hvordan man oversætter det. Man skal i hvert fald udtrykke det. Der er intet, Gud har ikke nogen personlig had imod nogen som helst mennesker. Han forbyder også at have det. Han forbyder også ham selv. Han vil aldrig gøre det selv. Og endda siger han specielt om edomitterne, at Israel måtte ikke have dem overhovedet, selvom de var blevet afvist af Esau, da de skulle til det forjættede land. De ville ikke komme med vand til dem og alle de der ting. Så måtte de ikke have dem. Hvad mener han så her? Det udtryk, som bliver brugt, er det samme. Hvis man tænker på hebraisk, så vil man sige, at det er så meget følelser, der kommer til udtryk i det. Det er handling. Gud siger her, Jakob. Det er derved, han udtrykker sin specielle kærlighed til Jakob. Han udvælger Jakob. Hvorfor? Fordi Jakob var en bedre person end Esau? Overhovedet ikke. Han var en bedrager. Han var en snydepels. Han var en, som man virkelig vil sige, ham der, ham vil jeg ikke være ven med, fordi ham kan jeg ikke stole på. Sådan var Jakob. Men Gud udvælger en Jakob for at danne ham til en Israel. For at gøre ham til, i stedet for at være en bedrager, som Jakobs ordet Jakob på hebraisk betyder bedrager, en der slår hælen under folk, så gør han ham til en Israel, en Guds prins. Det er den måde, det er det, der sker med mit liv. Det er det, Gud er i gang med hos mig, at ændre mig fra en bedrager. Og Gud er nødt til at udvælge nogen, fordi han ønsker, at der skal være en demonstration. Og derfor er jøderne udvalgt. Ikke fordi de er bedre, men fordi Gud har udvalgt. De findes ikke mere. Det er ikke et folkeslag. Du kan ikke gå i dag og spørge, hvor er edomitterne? De er der ikke. De er blevet opsamlet i folkehavet. Men jøderne, de er der endnu. Og det er tegn på Guds udvælgelseskærlighed. Så når vi kommer til det sidste del af det her med, hvor er det her, så nu har vi talt om Malakias, men hvis vi nu sætter det sammen med hele Bibelens budskab, hvad siger den til os her? Hvad siger Malakias om frelsen?
Han taler om Herrens dag. Igen den her fremadskridende, vi bevæger os mod et endepunkt i verdenshistorien. Gud kommer og genopretter sit rige. Det er stort. frelsens dag. Det er hele tiden den her fremdrift i Bibelen. Vi bevæger os hen mod et mål. Det er en stor ting, og den har vi set gentagne i gangen igennem Gamle Testamentet. En anden meget interessant ting, som kommer til udtryk her, og jeg giver jer mange, mange vers, det er den her. Det er, at Gud viser, at der er universel tilbedelse af Gud. Så kan man sige, hvordan hænger det her sammen med, at de skal høre evangeliet, eller mener han virkelig det her, det jeg læste i begyndelsen? Mener Gud virkelig det her, at mennesker fra øst til vest, 1 kapitel 1, vers 11, fra øst til vest er mit navn stort blandt hedningefolkene, og alt bliver der tændt offerild og bragt rene offergaver i mit navn, for mit navn er stort blandt hedningefolkene, siger herskers herre. Vil det sige, at hinduerne, når de er i gang med at sætte noget på deres alter, egentlig tilbeder Gud? Det er der nogen teologer, der siger. En meget kendt katolsk teolog, der hedder Karl Rahner, han siger, at intentionen er der. Egentlig ved de ikke, de dyrker Jesus, men det er det, de prøver at gøre. Jeg tror ikke, det mener det overhovedet. Men jeg tror, at lidt ligesom Abraham, hvis du sagde til Abraham, jamen fortæl mig evangeliet. Jeg forstår ikke, prøv at tale aramæisk, jeg forstår ikke, hvad du siger. Jamen fortæl os evangeliet om Golgata. Jeg ved ikke, hvad du mener. Jamen Abraham, hvad med Jesus? Nej, jeg kender ham ikke, måske bor han i den anden landsby derovre. Han anede ingenting. Han kan ikke sige de sande ting. Men det betyder ikke, at Abraham ikke var en gudstyrker. Det ved vi, han er. Han er faderen til alt tro. Og Gud har ikke brug for kundskab til at frelse mennesker. Gud har brug for at møde et menneske. Jeg hørte en af mine professorer på college, han arbejdede som missionær i Etiopien i mange år. Og lige pludselig var der en shaman, en heksedoktor, som vi kaldte ham i gamle dage. Han begyndte at forkynde et budskab, som lignede meget kristendom. Og Mekane Jesu kirken, de kom til at høre om det der, og de sendte to undervisere ud for at høre ham her. Og han fortalte om, hvordan Gud så ned på mennesker, der var syndere, men at Gud ville tage sig af dem på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan, jeg kender ikke detaljerne. Men det var så lige det kristne budskab, jeg har aldrig hørt om det. Da de her to brødre fra Mekane Jesu kirken fortalte ham om Jesus, sagde han, det er det. Jeg har altid vidst det. Jeg ved det. Det er det, I siger. Det er det, I siger. Og han blev døbt, og han overgav sit liv til Jesus. Så Gud er i gang med at opsøge mennesker over hele verden. Vi hører det fra, måske nogle af jer var sammen med Masud den anden dag. Jeg ved ikke, om hvad beretningen han fortalte. Men vi ved i hvert fald fra den muslimske verden, hvordan der er drømme. Folk drømmer om Jesus, så det, han forbereder. Gud er i gang. Gud er ikke afhængig af, at kirken er lydig. Gud er ikke aldrig afhængig af os. Han er selv i gang. Det vil ikke sige, at kirken ikke skal være lydig, at vi ikke skal forkynde evangeliet. Det skal vi. Det er det, vi er kaldt til. Det er det, vi er sendt ud til. Men Gud er selv i gang. Og Gud, jeg tror, vi bliver overrasket, hvordan Guds ånd selv har også ført mennesker til sig selv, ligesom han gjorde med Abraham, som ikke kendte det her ting. Og det giver mig håb. Jeg giver mig håb for multihandicappede børn, som slet ikke fatter noget som helst. Gud elsker dem, og Gud søger dem. Det er ingen problem for Gud at nå ind til et menneske. Det, der er problemet, det er, når Gud møder det menneske, hvordan det menneske tager imod ham. Det er det, der er det afgørende. Så det er en spændende ting, og vi skal ikke komme så meget ind på det, fordi det åbner op en masse spørgsmål om det her ting. Men Gud siger, at der er tilbedelse af mig. Israel, hvis I ikke tilbeder mig, så skal hedningerne nok gøre det. Og Nytestamentet er et typisk eksempel på det. De vil ikke høre, så må jeg gå til hedningerne, siger Paulus. Hvor finder vi Jesus i Malakias' bog? Det gør vi ved at forberedelsen. Tænk det sidste ord, Gud siger. Jeg tror Markus evangeliet, selvom det er den, jeg begynder med efter jul. Jeg tror Markus evangeliet, det er den første evangelium. Det begynder med, hvis I læser i Markus evangeliet. Omvendt ja. Hvis vi tager Markus kapitel 1 og vers 1, vil jeg sige, det kommer næsten hurtigt. Se, han begynder her. Begyndelsen om evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som er skrevet hos profeten Esajas,
Og så begynder han at citere profeten Malakias. Ups, nu skal vi ikke komme ind på den nu.
Men det er fordi, han går videre og citerer Esajas, og Esajas er hovedprofeten. Men som der så skrev, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Det er som om ekkoet fra Malakias begynder. Og lige pludselig står Johannes Døber der. Der er en, der råber i ørkenen. Det er så citatet fra Esajas. Ban Herrens vej, gør han stier jævne. Således trådte Johannes Døber frem.
Gud siger, ved I hvad, det her er ikke så svært.
Når jeg kommer på banen, så er det så tydeligt. Så er det så tydeligt. Og Johannes Døber, han kom med præcis det budskab, Malakias sagde. Ham, der kommer lige før, ham, der skal komme, han vil komme og sige det her. Og Johannes Døber er den Elias, som Gud ønskede at sende. Der ser vi forberederen. Forberederen, der skal forberede Guds vej, for at Jesus skal komme. Og Jesus selv, han er den paksengel. Fordi engel på hebraisk er det samme ord som Malach. Det er Malakias' navn, betyder min budbringer. Og Gud vil sende sin Malach ind i templet. Guds pagts Malach. Ham, som forkynder, hvad den nye pagt er, vil lige pludselig komme til templet. Og en gammel mand, som hed Zakarias, han bliver tilskyndet af ånden. Jeg skal til templet i dag. Jeg skal til templet nu. Og han kommer derind, og så ser han det her unge ægtepar med et lille barn. Og han ved, det her Messias. Og tager barnet op i sine arme. Og han velsigner Gud. Og siger, tak Gud. Du sagde, at jeg ikke ville dø, før jeg så Messias. Og senere læser vi om her, at når ham pagtsenglen kommer overraskende ind i templet, så vil han komme med ilden som en smelteovn. Og vi ser en ung mand, en ung tømrer, med en svøbe, der går ned og renser det tempel, som er blevet et afgudssted. Afgud for materialismen, i stedet for et gudshus, som tjener Gud. Så han måtte bringe svøben. Eller han står i templet, og verbalt bringer den svøbe, for at føre Israel tilbage til sig selv. Lige pludselig er pagtsenglen der. Lige pludselig står Jesus iblandt dem. Og han renser, og han renser. Og lige pludselig en dag, der rystes himlen og jorden, og Jesus vil være der. Han vil være der. Det er så afgørende. Han kom første gang. Han kom lige præcis, som Malakias havde sagt. Der gik 400 år. Og man siger, ja, det er godt med dig, Malakias. Ja. Vi tror ikke på det her mere. Der sker ingenting. Jo, det sker. Men det sker i Guds time. Jesus kommer igen. Der er gået lang tid, siger Peter. Men det gør ingenting. Løfterne holder. Løfterne holder. Og så er det, at der er den her vidunderlige vers om Jesus som Guds retfærdighedssåb. Nu skal vi læse det, fordi det er kapitel 3 og vers 20. Fordi det gode, og det er jeg slet ikke kommet ind på, i Malakias' bog er der ikke kun dem, som er ligeglade med Gud. Nej, der er altid en rest. Vi møder dem, prøv at se vers 16, kapitel 3, vers 16. Der er alle dem her, der kommer med deres holdninger, hvordan kan det benytte noget at tjene Gud, osv., osv. Men, så er der nogle andre, vers 16, og Guds ord kan skelne, og Guds øjne ser. 3, vers 16, de der frygter Herren, talte dengang med hinanden. Dem der frygtede Gud, dem der ikke bragte med de dårlige ofringer, dem der ikke sagde de her ting om Gud, men de frygtede, og de taler opbyggende til hinanden. Og Gud lytter opmærksomt, står der. Der blev skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn. Hvad sker der med dem? Hvad sker der med dig? Du som elsker Jesus. Du som vil blive ved, også når sådan nogen som mig går kold. Fordi du elsker ham så meget. Det der sker, det er at Gud siger for den vers ned i vers 20. Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fedekalve. Er det ikke skønt på fjernsyn nu? De viser, hvordan de her køer kommer ud første gang på græs, ikke også? Det er et tilløbsstykke. 1000 mennesker kommer for at se de her køer, så glade for at komme ud. Han er så dygtig til at beskrive med ord, Malakias. Og han bruger de her sådan væltende køer, der bare jubler for at komme ud. Sådan vil det være, venner, når Jesus kommer igen. Vi vil ikke de mest sådan mest sådan, jeg kan ikke bruge det rigtige ord, men dem, som ikke danser til hver gudstjeneste. Vi vil være dem, der danser. Vi vil være så begejstrede. Vi er ligeglade, hvad folk synes om os. Fordi vi vil bare være så jublende glade for at se vores vidunderlige Herre. Sådan bliver det, og det er stort. Og det er det, Malakias ender med. Han siger, det er valget, venner. Hvad vil du have? Vil du have det med alt, hvad Gud har tiltænkt? Eller vil du have det andet? Det andet, hvor det bare må brændes op, fordi det kan ikke stå over for ham. Han er ild. Og når han kommer, så er han ild, og det bliver bare brændt op. Du skal være guld, som kan klare den ild. Og han kan gøre det i dit liv. Det er det store her. Før vi lige slutter, og jeg ved, vi skal slutte nu. Hvis I lige vender om, det må I så selv læse, og jeg skal måske begynde med det næste gang, når vi samles efter jul. Men det er, jeg prøvede at give jer sådan lidt, hvad sker der i de her 400 år? Sådan lidt med historien, og jeg ved godt, det er kun nogle punkter nu, så det siger måske ikke så meget. Men Gud forbereder. Gud er ikke stille, selvom han ikke siger noget i de her 400 år, så er han i gang med at bruge det. Og han bruger forskellige ting til at forberede, at evangeliet kan komme ind i verden. Der er også et budskab i det. Du ser ikke Gud i gang med dit liv. Du synes, ja. Jeg synes ikke, der er sket så meget, siden jeg begyndte, da vi kom første gang med første Mosebog. Venner, der er sket meget. Gud har arbejdet i dit liv, og der er sket meget. Bare det, at du er her i aften, er et udtryk på en mirakel. At Gud har bevaret din tro i en verden, som er så imod den. Han har bevaret den, og han gør den stærk, og det er en stor ting. Så det kan vi fejre, og det kan vi takke Gud for. Og vi kan takke Gud for, at Gamle Testamente er en uafsluttet bog. Jødernes stakkels dem, de slutter med Malakias. Og det er en bog, der råber efter et svar. Det er en ufærdig bog. Den duer ikke. Den kommer med problemet. Man kan ikke finde løsningen. Vi har brug for det nye testamente. Tak Gud, at Jesus kom, så vi har et nyt testamente, en ny pagt. Det er det, der giver håb. Skal vi bede sammen? Vidunderlige frelser, vi kan ikke sige andet end at det er ufatteligt, hvordan det her hænger sammen. Du har i din visdom sammensat din bog på den mest geniale måde. Selv en tumpe kan se, at det her er genialt. Og vi takker dig, at du formår at blive ved med at tale igennem den her bog. Du formår at give mennesker det behov, som de har for at høre, hvad der skal til i deres liv, og se, hvad der kan få lov til at udvikles i dem. Tak, at du ikke giver op med os. Tak, at du sender dine malakiaser ind i vores liv, til at vi kan løfte sokkerne, og vi kan rette slipset, vi kan pusse skoene, og vi kan gå ud, og vi kan angribe den her verden sammen med dig. Det priser vi dig for i Jesu mægtige navn. Amen. Tak, kære venner. Vi holder fast i den her. I vil se, at jeg har givet mig selv fri i februar måned, eller i januar måned.